Dobro jutro, ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Za mikspultom je Ivan Kojić, pred mikrofonom Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za sredu, 4. mart. Evropska unija obećala Grčkoj 700 miliona evra pomoći za rešavanje migrantske krize. Srbija među zemljama sa najvećim padom sloboda pokazuje izveštaj organizacije Freedom House. Predsednik Skupštine Vojvodine raspisao izbore za 26. april. Joe Biden pobedio u najvećem broju država u trci za predsedničkog kandidata demokrata. U Srbiji danas hladno sa kišom, uveče prestanak padavina, temperatura do 14 stepeni. U ovoj emisiji između ostalo govorimo o tome zbog čega se jedan broj opozicionih stranaka i pokreta odlučio da izađe na predstojeće izbore u Srbiji uprkos pozivu dela opozicije na bojkot. Politikolog Duško Radosavljević.
One idu našene svojim interesom, svojim nekim potrebama i ne znam nekim drugim ovim željama.
Za naš program govori zaštitnik građana Srbije Zoran Pašalić, koji je pokrenuo postupak protiv Ministarstva prosvete i leskovačkih srednjih škola zbog skupa u Leskovcu usmerenog protiv LGBT zajednice i navodno najavljene parade ponosa, gde su učesnici bili uglavnom srednjoškolci.
Taj duh tolerancije koji se odnosi samo na LGBT i populaciju, nego na sve one ranjive grupe koje su izložene i vređenju i nasilju, nažalost, da se zaista taj program provede na pravi način.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Čelnici Evropske unije juče su posetili granični prelaz na grčko-turskoj granici, gde su pružili podršku Grčkoj i obećali 700 miliona evra pomoći za rešavanje krize koja je eskalirala kada je Turska otvorila granice za migrante. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da će polovina od 700 miliona evra biti odmah upućena Grčkoj. Biće razočarani oni koji žele da testiraju jedinstvo Evropske unije. Ovde smo da uputimo jasnu poruku solidarnosti i podrške Grčkoj, rekla je Ursula von der Leyen. Premijer Grčke Kirijakos Mitsotakis izjavio je na zajedničkoj konferenciji sa zvaničnicima Evropske unije da Turska, kršeći sporazum sa Evropskom unijom, sistematski ohrabruje na desetine hiljada izbeglica i migranata da ilegalno ulaze u Grčku, ali da u tome nije uspjela i neće.
The tens of thousands of people who tried to enter Greece over the past few days.
Desetine hiljada ljudi koji su pokušali da uđu u Grčku prethodnih dana ne dolaze iz Idliba u Siriji. Oni već dugo žive bezbedno u Turskoj. Mnogi od njih tečno govore turski jezik. Evropa neće trpeti ucene Turske oko pitanja izbjeglica. Spremni smo da pomognemo Turskoj da se izbori sa problemom izbjeglice i da nađe rješenje za pitanje u Siriji, ali ne pod ovim okolnostima.
Rekao je Mitsotakis, koji je optužio Ankaru za, kako je kazao, besraman pokušaj da iskoristi očajne ljude za promociju sobstvene geopolitičke agende i da skrene pažnju sa užasne situacije u Siriji. A o migrantskoj krizi polemisalo se i u Srbiji. Predsednik desničarskog opozicionog pokreta Dveri Boško Obradović izjavio je juče da vojska i policija treba da preuzmu vlast u Srbiji i zaštite granice od migrantske krize, navodeći da ih predsednik države Aleksandar Vučić drži otvorene kako bi po svaku cenu dobio podršku nemačke kancelarke Angele Merkel i porodice Soroš da ostane na vlasti.
Hrvatska gradi zidove i ograde, Bosna i Hercegovina i Hrvatska prebijaju migrante i vraćaju ih na teritoriju Srbije, Mađarska i puca na migrante koji pokušavaju protivzakonito, ilegalno da uđu na njihovu državnu teritoriju. Jedina država na balkanskoj ruti koja ne štiti svoje državne granice je Republika Srbija. Pozivam vojsku Srbije i policiju da zaštite bezbednost naših granica i državu Srbiju i smatram da je jedina ispravna migrantska politika ona koju danas upražnjavaju zemlje Višegradske grupe koje apsolutno ne dozvoljavaju protivzakoniti ulazak na svoju teritoriju.
Reagujući na izjavu lidera Dveri, ministar odbrane Aleksandar Vulin izjavio je da vojska Srbije čvrsto stoji uz Aleksandra Vučića i štiti ustavni poredak zemlje. Obradović je još 2015. lagao da je Srbiju naselilo 400.000 migranata i sada nastavlja da laže, izjavio je Vulin. Potpredsednik vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović rekao je da se na teritoriji Srbije u ovom trenutku nalazi oko 6000 migranata i da su sve institucije Republike Srbije spremne da reaguju i zaštite granice i bezbednost građana ukoliko dođe do migrantskog talasa, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Građani Srbije su potpuno svesni da se na našoj teritoriji nalazi manji broj migranata koji takođe kroz proces readmisije u saradnji sa IOM i Evropskom unijom i drugim institucijama širom sveta pokušavamo da dobrovoljno vratimo u njihove zemlje porekla ili u one iz kojih su ušli na teritoriju naše zemlje, navodi se u saopštenju MUP-a koje potpisuje Nebojša Stefanović.
slobodnaevropa.org
Srbija se sa još 30 država nalazi u grupi sa najvećim padom sloboda u posljednjih 10 godina, pokazuje najnoviji izveštaj nevladine organizacije Freedom House Sloboda u svetu 2020. U izveštaju je objavljena tabela od 29 država, uključujući i Srbiju, sa najvećim padom u prethodnoj deceniji. Na prvom mestu se nalazi istočnoafrička država Burundi, a slede je Turska, Mali, Centralnoafrička republika, Venezuela i tako dalje. Srbija je na ovoj tabeli na 20. mestu. U Crnoj Gori i Srbiji novinari, opozicioni političari kao i drugi za koje se smatra da predstavljaju neprijatelje vlasti suočeni su sa stalnim uznemiravanjima, zastrašivanjima, čak i nasiljem. Javna frustracija u ukorenjenim vladajućim strankama prerasla je u velike proteste u obe zemlje, ali kako piše Freedom House, oni nisu uspeli da donesu neke značajnije promene. Predsednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor raspisao je pokrajinske izbore za 26. april 2020. Pokrajinski izbori se održavaju po proporcionalnom izbornom sistemu u Vojvodini kao jednoj izbornoj jedinici, a pravo glasa ima nešto više od 1.700.000 birača. Slušamo prilog Norberta Šinkovića.
Dosadašnji predsednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor je pozvao glasače u pokrajini da iskoriste svoje građansko pravo i da daju glas stranci ili koaliciji po svojoj želji i volji.
Želeo bih da vas pozovem da iskoristite svoje građansko pravo i obavezu i izađete na birališta i date svoj glas. Vi ste jedini koji imate pravo da odlučite ko će u narednom mandatnom periodu dobiti priliku da vas predstavlja u Skupštini AP Vojvodine.
On je pozvao stranke da neguju visoku političku kulturu u predstojećoj kampanji.
Skupština AP Vojvodine je parlament u kojem se neguje visok nivo kulture u ophođenju i međusobno uvažavanje i poštovanje. Svi zajedno smo izgradili respektabilnu instituciju, to je učinak svih 120 poslanika i s tog razloga pozivam sve na korektnu i kulturnu izbornu kampanju, na borbu argumentima i programima.
Na prethodnim izborima 2016. godine za poslaničke mandate u Skupštini Vojvodine borilo se 15 izbornih lista stranaka, koalicija i grupa građana. Tada je skupštinsku većinu dobila koalicija Srpske napredne stranke. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Predsjednik Demokratske stranke Zoran Lutovac saopštio je povodom odluke dosadašnjeg potpredsjednika stranke Saše Paunovića da napusti DS i izađe na lokalne izbore u Paraćinu, da je nedvosmislena odluka stranke o bojkotu izbora i zahvalio Paunoviću što je svoj stav izneo na stranačkim organima. Mi razumemo njegovu odgovornost pred građanima Paraćina i zbog toga još više cenimo njegov napor što je svoj stav zastupao na način da ne ugrozi funkcionisanje stranke, kazao je Lutovac, saopštila DS, koja je kao deo opozicionog saveza za Srbiju donela odluku o bojkotu aprilskih izbora na svim nivoima. Iz dana u dan na opozicionom spektru u Srbiji ređaju se stranke, građanski pokreti i organizacije čiji se predstavnici opredeljuju za izlazak na predstojeće parlamentarne i lokalne izbore. Ipak u bloku opozicijenih stranaka koji je proglasio bojkot u tvrdnju da ne postoje uslovi za fer i poštene izbore, smatraju da to ne može da utiče na njihovu strategiju. Ljudmila Cvetković.
Ne vidim bilo kakav uticaj na stranke prave jedine opozicije u Srbiji koja listom odreda bojkotuje izbore na svim nivoima. Svi ostali nekad svesno, nekad nesvesno, nekad direktno, nekad indirektno, u stvari koji se odluče da idu na ove izbore, rade u korist Aleksandra Vučića.
Kaže za RS Borko Stefanović, zamenik predsjednika stranke Slobode i pravde, članice Saveza za Srbiju. Među onima koji su rešili da izađu na crtu vladajućoj Srpskoj naprednoj stranci i njenim koalicionim partnerima su organizacija Srbija 21, građanski pokret Zvonu, a ne stranke, politički pokret Metla, predizborna koalicija Vojvođanski front, udruženje 1 od 5 miliona. miliona. Uglavnom poručuju da žele da stvore alternativu sadašnjoj vlasti i odbacuju kritike da su Vučićeva opozicija, tvrdeći da bojkot nije svrsishodan za suprotstavljanje režimu.
Da smo Vučićeva opozicija, me, kažem, posebno vređa i nažalost čini mi se mnogo više govori o onima koji takve optužbe upućuju, zato što nemaju odgovor na politiku koju mi želimo da kandidujemo i način na koji želimo da se borimo za tu politiku i te vrednosti.
Rekao je Marko Đurišić, jedan od osnivača organizacije Srbija 21 i dojučerašnji poslanik Socijaldemokratske stranke. Odluku o bojkotu izbora donele su stranke članice Saveza za Srbiju, zatim Pokret slobodnih građana, Socijaldemokratska stranka bivšeg predsjednika Srbije Borisa Tadića, Pokret Dosta je bilo, Inicijativa Ne davimo Beograd. Predstavnici vlasti pozdravljaju odluku dela opozicije koji izlazi na izbore. Tako predsjednik Srbije Aleksandar Vučić veruje da bojkot neće uspjeti. On je krajem februara u autorskom tekstu za Euroaktiv između ostalog napisao da su samo proglašeni lideri opozicije iskoristili bojkot kako bi pokušali da delegitimišu aprilske izbore i narednu vladu. U strankama koje su proglasile bojkot izbora na svim nivoima odgovaraju da je Vučiću potrebno da stvori privid legitimiteta.
Nema legitimiteta ako Savez za Srbiju, ako Pokret slobodnih građana, ako SDS ne davimo Beograd bojkotu izbore. To je preko milion građana koji neće biti zastupljeni u toj lažnoj skupštini.
Uveren je Borko Stefanović. I politikolog Duško Radosavljević ocenjuje da izlazak dela opozicije na izbore neće obesmisliti ideju bojkota.
Vrlo značajne stranke i stranke koje bi kasnije učestvovale u podjeli mandata opozicione i stranke koje, da tako kažem, istorijski nešto znače na političkoj sceni Srbije su odlučile da bojkotuju istovremeno. To su i partije koje su u svom delovanju izvodile veliki broj ljudi, građana na proteste ili učestvovali aktivno u njima. Tako da je očigledno da kad bi pričali o nekom kvalitetu u ovom slučaju, da ideja bojkota sigurno nije obesmišljena.
A sa druge strane, kaže Radosavljević, opozicija koja izlazi na izbore, misli da je bojkotom onih koji bi zagrebili jedan deo izbornog kolača olakšana situacija.
One idu našene svojim interesom, svojim nekim potrebama i ne znam nekim drugim ovim željama. Neću čak i da kažem da mnogi od njih žele da pomognu režimu u toj svojoj situaciji, ali očigledna stvar da to je jedna vrsta nelojalnosti i jedno kratkoročno gledanje da se ispune svoji interesi.
Kada su evropski predstavnici posetili Beograd početkom februara, evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji pozvao sve političke partije da učestvuju na izborima i da ih ne bojkotuju. Njegove kolege, međutim, evropski parlamentarci Vladimir Bilčik i Tanja Fajon tada su poručili da je preduslov za to da postoji slobodan javni prostor i slobodni javni mediji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Odnosi Kosova i Srbije su od izuzetne važnosti za Trampovu administraciju, objavio je na Twitteru Američki savet za nacionalnu bezbednost, kraće NSC, telo koje američkog predsjednika savjetuje po pitanjima nacionalne bezbednosti i spoljne politike. U objavi se podsjeća na sastanak savjetnika nacionalne bezbednosti Roberta O'Briena i specijalnog izaslanika američkog predsjednika za mirovne pregovore Kosova i Srbije sa predsjednicima Kosova i Srbije Hašimom Tačijem i Aleksandrom Vučićem. A dan nakon sastanka između predsjednika Kosova i Srbije u Vašingtonu i 4 dana nakon najave kosovskog premijera da od 15. marta početi delimično ukidanje takse od 100% na robu iz Srbije, stiže još jedno povlačenje priznanja nezavisnosti Kosova koje je javnosti predstavio šef diplomatije Srbije Ivica Dačić. Na Kosovu upozoravaju da se na dobru volju odgovara ofanzivom. Iz Prištine se javlja Amra Zineli.
Vest da je Sierra Leone povukla priznanje Kosova najpre treba da se potvrdi i treba da se sačeka da ministar spoljnih poslova Kosova dobije informaciju o tome, izjavio je premijer Kosova Albin Kurti. On je pozvao Srbiju da zaustavi ofanzivu i odustane od destruktivnih politika naspram Kosova i njene državnosti. Mi smo pokazali našu dobru volju za delimično uklanjanje takse od 100%, odnosno za sirovinske proizvode iz Srbije, ali je jasno da tom gestu dobre volje odgovaraju intensifikacijom kampanje protiv priznanja Kosova, izjavio kosovski premijer Albin Kurti. On je zatražio od Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije, kao posrednika u procesu dijaloga o normalizaciji odnosa, da izvrše pritisak na Srbiju da prekine, kako je rekao, neprijateljsku politiku prema Kosovu. Naveo je da će kao premijer pažljivo razmotriti nastalu situaciju i da će delovati u skladu sa interesima Kosova i njenih građana. Kosovski ministar spoljnih poslova Gljavu Konjupca ranije je izjavio da Kosovo nema informaciju o povlačenju priznanja nezavisnosti od strane Sierra Leone. Iz kancelarije predsjednika Kosova Hašima Tačija nema komentara na ovu vest. Reakcija kosovskog premijera je usledila nakon saopštenja srpskog šefa diplomatije Ivice Dačića da je Sierra Leone povukla priznanje Kosova, što je obelodanio jutro nakon sastanka, kako je rečeno, dobre volje između predsjednika Kosova i Srbije u Beloj kući u Vašingtonu. U dokumentu koji je Radio Slobodna Evropa dobio od Ministarstva spoljnih poslova Srbije navodi se da je vlada Sierra Leone odlučila da povuče priznanje nezavisnosti Kosova. Na dokumentu za koji nam je iz ministarstva saopšteno da je od Ministarstva spoljnih poslova Sierra Leone se međutim ne vidi potpisnik, a navodi se da vlada Sierra Leona sa zabrinutošću gleda na zastoj u odnosima između Kosova i Srbije. Na pitanje Radio Slobodna Evropa ko je potpisnik dokumenta iz Srpskog ministarstva spoljnih poslova je rečeno da je reč o noti koja se ne potpisuje. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Evropska unija obećala Grčkoj 700 miliona evra pomoći za rešavanje migrantske krize. Srbija među zemljama sa najvećim padom sloboda pokazuje izveštaj organizacije Freedom House. Predsednik Skupštine Vojvodine raspisao izbore za 26. april. Joe Biden pobedio u najvećem broju država u trci za predsedničkog kandidata demokrata. U Srbiji danas hladno sa kišom, uveče prenak padavina, najviša dnevna temperatura do 14 stepeni. Ostanite sa nama u drugom delu emisije, govorimo i o tome koliko se rodno senzitivni jezik koristi u medijima u Srbiji. Medijska analitičarka Mirjana Mirosavljević-Bobić.
Vi kad čitate neki tekst u kome recimo stoji ne stoji konkretno ime i prezime neke osobe, vi ćete zaključiti da je da na ovoj planeti ili u ovom društvu gotovo da živi samo jedan rod, i to muški.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Zaštitnik građana Srbije pokreće postupak kontrole u Ministarstvu prosvete i srednjim školama u Leskovcu zbog skupa koji je u centru tog grada održan 2. marta, kada je grupa mladih, uglavnom srednjoškolaca, protestovala sa namerom da spreči održavanje navodno najavljene parade ponosa. Detaljnije slušamo u prilogu Nevene Bogdanović.
Tokom skupa u Leskovcu došlo je do fizičkog napada na novinara portala Jug Press Dragana Marinkovića. Agencija Beta javila je da je policija gađena jajima, a učesnici su uzvikivali poruke mržnje prema LGBT zajednici. Na skupu su učestvovali uglavnom srednjoškolci, i to u vreme nastave oko 13 časova popodne. Zaštitnik građana je tim povodom pokrenuo postupak kontrole i zakonitosti i pravilnosti rada nadležnih organa, kaže za naš program ombudsman Zoran Pašalić.
Suština je u postupanju škola, njih je ukupno 8 u Leskovcu, srednji škola sa ciljem da se taj duh tolerancije koji se odnosi samo na LGBT i populaciju, nego na sve one ranjive grupe koje su izložene i vređenju i nasilju, nažalost, da se zaista taj program provede na pravi način.
Ministarstvo prosvete nije odgovorilo na upit Radija Slobodna Evropa kako reaguju na to što su se mladi, među kojima je bilo srednjoškolaca, za vreme nastave okupili na skupu koji promoviše mržnju i diskriminaciju. A zbog napada na novinara Dragana Marinkovića, u osnovnom javnom tužilaštvu u Leskovcu je saslušan 24-godišnji DS, kome je određen pritvor. Potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa u tom tužilaštvu. Kako se navodi, njemu se na teret stavlja krivično delo nasilničko ponašanje. Novinar Dragan Marinković za naš program je opisao protest koji je organizovan nakon što se na društvenim mrežama, kako kaže, pojavila lažna vest da će u centru Leskovca ispred kulturnog centra se organizovati parada ponosa. Kaže da su novinari od policije i lokalnih aktivista saznali da nema prijavljenog prajda, a da je na Facebook nalozima pojedinih navijačkih grupa počeo da kruži poziv na skup.
Jedna grupa mladića je pokušala da mi otme telefon iz ruke, a onda je jedan iz te mase, iz te grupe me šutnuo nogom u levu potkolenicu, izgubio sam ravnotežu i pao sam na beton. Prijavili smo policiji i tek onda je nastao haos. Kada je policija privela mladića koji je zapravo mene napao, grupa ostalih okupljenih se ustremila pre svega na policiju, pokušali su njih da zaustave, a onda su usledile uvrede na račun okupljenih novinara.
Novinar portala Jug Press napominje da do sada ovaj incident lokalna vlast u Leskovcu nije osudila, kao i da se ne zna ko su organizatori skupa.
Ko ih je organizovao i ko je zapravo tu decu pustio da direktno sa nastave ne odu kući, već se okupe na jednom takvom skupu, puni mržnje kako bi gledali kako neko tuče gej ljude i to je ono što je zastrašujuće.
Samo dva dana pre incidenta u Leskovcu u centru Beograda desio se 11. po redu napad na Pride Info centar u Beogradu za godinu i po dana. Grupa mladića je u subotu u večernjim satima šutirala izlog i uništila bravu na ulaznim vratima i deo inventara. Aleksandar Savić iz nevladine organizacije Da se zna, koja pruža pravnu i psihološku podršku osobama koje su pretrpele nasilje motivisano homofobijom i transfobijom, napominje da ni za jedan od ovih napada do danas niko nije osuđen.
Ono što nažalost dodatno otežava situaciju jeste činjenica da nadležni organi ili rade vrlo sporo ili ono potpuno se zakažu, tako da to nekad izgleda kao da su zaista na strani nasilnika, što naravno mi veramo da nije istina.
Organizacija Da se zna je zabeležila oko 50 zločina iz mržnje u protekloj godini. Istraživanje javnog mnjenja koje je sprovela Kancelarija poverenika za zaštitu diskriminacije ukazuje da građani doživljavaju pripadnike LGBT populacije kao jednu od najugroženijih grupa u društvu, posle Roma i žena. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Zbog čega se u Srbiji još uvek ne zna istina o nestalim bebama za kojima njihovi roditelji tragaju već decenijama? O tome u Facebook rubrici Zašto govori Katarina Golubović, predsjednica Komiteta pravnika za ljudska prava JUKOM.
Mislim da je pre svega suština da se roditeljima nije verovalo, to je jedna stvar, a s druge strane osnovi sumnje su pogađali ličnosti koje su bile visoko kotirane u državnom sistemu. I to su zapravo dva problema. Jedan svakako potiče od toga što i tužilaštvo kao takvo nije bilo u potpunosti, niti je sada nezavisno i samostalno od strane izvršne vlasti. I tu svakako imamo i taj neku sistemsku zadršku u procesuiranju ovih dela. Ovakva vrsta krivičnog dela ne može da bude izvršena isključivo samo od lekara. Ako imamo situaciju gde postoji veliki broj krivičnih dela i imamo situaciju da bi se delo izvršilo, je neophodno učešće ljudi iz različitih ustanova, a to su matične službe, ljudi iz centara za socijalni rad, onda moramo da govorimo o bar saznanju ljudi koji su visoko pozicionirani u republičkim organima kao što su recimo Ministarstvo za rad, socijalna pitanja koja kontrolišu centre za socijalni rad i postoje i tumačenja da su ova dela nesvršena i da zapravo ona još uvek traju te se mogu goniti, ali ta tumačenja ostaju samo u domenu, da kažemo, nauke, sve donde dokle zapravo Republičko javno tužilaštvo ne zauzme jedinstveni stav oko ovog jako značajnog pitanja.
Svet, bivši potpredsjednik SAD-a Joe Biden pobedio je u 9 od 14 država na primarnim izborima za predsjedničkog kandidata Demokratske stranke, koji će se sučeliti sa aktuelnim šefom države iz redova republikanaca Donaldom Trumpom u novembru. U takozvanom superutorku Biden je pobedio u Teksasu, Alabami, Arkansasu, Massachusettsu, Minnesota, Oklahoma, Severnoj Karolini, Tennesseeu i Virginiji. Senatoru Berniju Sandersu pripalo je najviše glasova u Kaliforniji, Vermontu, Koloradu i Utahu, a milijarderu i bivšem gradonačelniku Njujorka, Michaelu Bloombergu, u američkoj Samoji. Bloomberg, iako je uložio ubedljivo najviše novca u kampanju, oko pola milijarde dolara, u većini država je na trećem mestu. Bloomberg računa na umerene birače, što predstavlja problem Bidenu, kome je također glavna ciljna grupa upravo ta. Kako javlja CNN, Bloomberg se vratio u svoj poslovni centar u Njujorku i prema nezvaničnim informacijama razmišlja da se povuče iz kampanje jer nije ostvario očekivani rezultat. Izvor na koji se poziva CNN navodi da Bloomberg ne želi da pomogne Sandersovu kampanju. U Italiji je u posljednje 24 časa umrlo još 27 osoba zaraženih novim oblikom koronavirusa, a potvrđeno je 466 novih slučajeva zaraze. Broj umrlih u Italiji povećan je na 79 osoba od početka epidemije, a broj zaraženih na 2500 objavila je sinoć civilna zaštita najnovije podatke. Kina, gde se koronavirus pojavio u decembru, jedina je zemlja u kojoj je umrlo više od 79 ljudi. Šef italijanske civilne zaštite Angelo Borelli rekao je da su umrli ljudi uglavnom bili stariji od 70 godina i da su mnogi imali druga oboljenja od ranije, prenosi France Press.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Koliko se takozvani rodno-senzitivni jezik koristi u medijima u Srbiji i zbog čega je to pitanje važno? Feminističke organizacije sa jedne strane insistiraju na upotrebi rodno-senzitivnog jezika, naročito kada se označavaju profesije i zanimanja. Sa druge strane, zvanični stav Instituta za srpski jezik, koji je osnovan u okviru Srpske akademije nauka i umetnosti, je da upotreba muškog oblika i za žene i za muškarce ne predstavlja diskriminaciju. Više u prilogu Sonje Gočanin.
Za dve sedmice ponovo sa vama Žene u kutiji, Milica Kravićak-Samit i Tamara Srijemac. Hvala što ste nas slušale.
Ovako su autorke emisije Žena u kutiji i Novosadskog O radija posvećene položaju i problemima žena u Srbiji odjavile program. Ovo obraćanje u ženskom rodu, prema rečima jedne od autorki Tamare Srijemac, nije se svidelo svim slušaocima.
Javio nam se baš jedan slušalac koji onako redovno sluša Žena u kutiji, inače je naš kolega novinar, i on muškarac, ja prati emisiju, ali je bilo pitanje zbog čega ste isključili muškarcu, on je to tako doživeo, pa smo mi objasnili da to nije isključivanje, nego da smo koristili upravo ženski rod kao univerzalni i da na taj način želimo da pokažemo da su žene uvek isključene.
Da rodno osetljiv jezik nije dovoljno zastupljen u medijima, navodi se u istraživanju Feminističkog kulturnog centra BFM. Od 10. do 16. decembra 2018. analizirano je predstavljanje žena u 1900 tekstova u dnevnim novinama u Srbiji. Prema rečima jedne od autorki istraživanja, Mirjane Mirosavljević-Bobić, jedan od predmeta analize bilo je korišćenje profesije i funkcije u ženskom rodu.
U politici, u jednom istom tekstu, gotovo u naslovu, imate dva zanimanja koja su upotrebljena, jedno u muškom, drugo u ženskom rodu, dakle najkonkretnije od voditeljke do ambasadora. Tako da, što je percepcija o nekom zanimanju pozitivnija u smislu da je važnije, odgovornije, onda je sklonost da se koristi muški rod, a ukoliko je percepcija da je neko zanimanje manje važno, onda se uglavnom koristi ženski rod.
Ona dodaje da je upotreba takozvanog rodno-osetljivog jezika važna, jer se kroz nju reflektuje i odnos prema ženama u širem društvenom smislu.
Vi kad čitate neki tekst u kome, recimo, stoji ne stoji konkretno ime i prezime neke osobe, vi ćete zaključiti da je da na ovoj planeti ili u ovom društvu gotovo da živi samo jedan rod, i to muški. Tako da to apsolutno ima najdirektnije veze sa rodnom ravnopravnošću.
Institut za srpski jezik usvojio je 2011. godine potpuno suprotno mišljenje o ovom pitanju. U odluci instituta, osnovanog u okviru Srpske akademije nauka i umetnosti, između ostalog piše da upotreba muškog generičkog oblika i za žene i muškarce ne predstavlja diskriminaciju, već svest o jednakoj društvenoj i ljudskoj vrednosti muškarca i žene. Lingvista Ranko Bugarski slaže se sa stavom instituta u kom se tvrdi da korišćenje generičkog muškog roda ne ugrožava rodnu ravnopravnost.
Zašto žena, ako je za nešto ekspert, mora da bude ekspertkinja? Time se ne naglašava, kad se kaže ekspertkinja, ne naglašava se ta njena ekspertiza, nego se naglašava njenu pripadnost biološkom ženskom polu. A to uopšte nije bitno i ne bi smelo da bude bitno. U ovom slučaju o kome razgovaramo, nije bitno da li je sve to u skladu sa sadašnjom normom, nego je bitno koliko je to u skladu sa jezičkim osjećanjem govornika.
O pitanju upotrebe rodno osjetljivog jezika nisu saglasni ni državne institucije u Srbiji. Na sajtu institucije zaštitnika građana mogu se pronaći uputstva za standardizovan, nediskriminativan govor i ponašanje, u kojima je navedeno da se zanimanja, zvanja, radna mesta žena navode po pravilu uvek u ženskom rodu. Sa druge strane, u Zakonu o ravnopravnosti polova iz 2009. godine koristi se muški rod, uz napomenu da se on odnosi i na muškarce i na žene. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Pred kraj emisije podsjećamo na vesti dana. Evropska unija obećala Grčkoj 700 miliona evra pomoći za rešavanje migrantske krize. Srbija među zemljama sa najvećim padom sloboda pokazuje izveštaj organizacije Freedom House. Predsjednik Skupštine Vojvodine raspisao izbore za 26. april. Joe Biden pobedio u najvećem broju država u trci za predsjedničkog kandidata demokrata. U Srbiji danas hladno sa kišom, uveče prestanak padavina, temperatura do 14 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama smo ponovo na ovoj istoj frekvenciji u 14. sati. Do tada više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalazima na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Iz studije u Beogradu vas pozdravljaju Ivan Kojić i Dušan Komarčević.